Outside.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little two for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat aim, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a poor phone, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
Ah, the anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty. I've had a little second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love, man.
'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Take me tonight.
Dobar dan. Umete li da debatujete? Za razliku od rasprave, debata je potkrepljena argumentima. Sagovornici ne upadaju jedan drugome u reč, nema dugih monologa, niti menjaju temu o kojoj govore. To bi u najmanju ruku značilo da na nepristrasan način brane stavove koje zastupaju, a s tim u vezi možemo ponekad tako da preispitamo svoje stavove i otkrijemo da svet i nije tako crno-beo ako ga takvim zamišljamo. Kada bi svi na ovaj način rešavali probleme, isti taj svet bi sigurno bio mirnije i bezbednije mesto. Debata je tema današnje emisije Šetnje. U drugom satu talasanja bavimo se dometima Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu. Kriju li se iza ekonomskih tema političke poruke Bosni i Hercegovini, Srbiji i regionu? Zašto skup posvećen održivom razvoju i evropskim integracijama regiona neki vide kao Dayton 2? Gosti u studiju su dr. Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Banja Luci i dr. Dragan Nikolić, ekonomista Instituta za evropske studije. Za talasanje govore i Dragoslav Dedović, urednik redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Autor emisije Zorka Đukanović. Poslednji sat talasanja od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i 10 minuta, vi slušate Radio Beograd 1.
Multicultural sees all that one could see. He's living
Debatovanje u Srbiji nema dugu tradiciju kao što to imaju neke zemlje koje neguju ovu oblast, ali poslednjih godina naši studenti probijaju granice i pobeđuju upravo na takmičenjima na kojima se pojavljuju timovi iz zemalja kojima je, da tako kažem, debatovanje nešto za što se pripremaju da rade u životu. Pa su tako na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Zagrebu studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu Helena Ivanov i Stefan Siridžanski osvojili titulu najboljih debatera Evrope. Oni su gosti današnje šetnje i za početak vam želimo vam dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala vam puno na pozivu.
Evo da kažem, Helena, ti si proglašena i za najboljeg govornika na engleskom jeziku, a Stefan je treći najbolji govornik na ovom takmičenju. Ajde ti sad malo da mi objasnite kako je sve to izgledalo.
Pa, Evropsko prvenstvo se sastoji od 9 preliminarnih rundi u kojima se takmičari takmiče međusobno. U svakoj debati možete dobiti prvo, drugo, treće ili četvrto mesto, pošto unutar jedne debate debatuje 4 tima. U svakom timu imate po 2 debatera. Na osnovu toga koje ste mesto uzeli nakon svake debate, dobijete određen broj poena i po završetku 9 preliminarnih rundi ti poeni se sabiraju. Na osnovu čega se odlučuje da li ste prošli dalje u četvrtfinale, odnosno kako bi debateri rekli da li ste brejkovali. Nakon četvrtfinale ide polufinale i nakon toga ide finale. Postoje dve kategorije na Evropskom prvenstvu, engleski kao drugi jezik i engleski kao maternji jezik. U te dve kategorije se debateri razilaze tek po završetku 9 preliminarnih rundi i u toj kategoriji engleski kao drugi jezik Stefan i ja smo osvojili titulu.
Koliko je bilo u stvari, kakva je konkurencija bila, koliko vidim to je, bilo vas je mnogo tamo i koliko je bilo timova iz Srbije osim vas?
Dakle, ukupno je bilo 206 ili 208 timova, ne mogu da setim tačnu cifru, znam da je između 205 i 210. Što se tiče Srbije, ako se ja ne varam, bilo je 11 timova, bilo je 3 sa univerziteta u Beogradu i bilo je sa još drugih univerziteta, isto uglavnom iz Beograda, sa nekih privatnih kao i sa recimo univerziteta umetnosti, ali ukupno mislim da je bilo 11 timova.
Evo, konkurencija je bila oštra svakako. Kako ste se vi probijali kroz takmičenje? Vratit ćemo se, pričat ćemo, jer ovo nije jedini uspeh koji ste postigli, ima ih još naravno. Ali evo ovo poslednje, to je bilo prošle nedelje.
Da.
Kako se probijate kroz ta takmičenja sa svim tim ekipama koje su oko vas?
Pa, u principu tih 9 preliminarnih rundi je na ovom prvenstvu izgledalo dosta teže i napornije nego što smo i očekivali pre početka prvenstva. S obzirom na uspeh koji smo ostvarili na prethodnom svetskom prvenstvu, jesmo očekivali da ćemo dobro proći na ovom, nismo baš očekivali titulu, ali ono što je bilo posebno iznenađujuće jeste da smo tokom 9 preliminarnih rundi, 5 rundi bili sa timovima sa Cambridgea, Oxforda, BPP-a, to su neke od najprestižnijih debatnih institucija koje trenutno ima Evropa, ako ne i čitav svet. I za nas je zaista bilo prijatno i pozitivno iznenađenje da smo u svakoj od tih rundi mogli da se nosimo sa tim timovima, a da smo čak u nekim od tih rundi uspeli i da pobedimo najbolje timove na svetu u ovom trenutku.
Kada je tema u pitanju, postoje posebni obrasci na koji način se daju teme i kako se vi pripremaju? Koliko vi u stvari, dakle, ako je to, kako sam razumela, 15 minuta pre početka debate, je li tako?
Dakle, vi u principu neposredno pred početak turnira se pripremate, što podrazumeva čitate novine, informišete se o aktualnim društvenim pitanjima, jer ono što zna svaki debater jeste da bilo šta što ima 5 razloga za i 5 razloga protiv može biti predmet bilo koje debate. Način na koji se dobija pozicija je isti kao i tema, odnosno 15 minuta pred početak debate prvo izlazi žreb gde saznate da li ste prva ili druga vlada, prva ili druga opozicija, pošto u britanskom parlamentarnom formatu postoje dve vlade i dve opozicije, a nakon toga kada se žreb završi saznajete i temu i u tih 15 minuta vi sa vašim debatnim partnerom smišljate vašu argumentaciju i ako efikasno koristite tih 15 minuta možete i razmišljati o tome šta će drugi timovi da kažu, pa da već imate pripremljeno i pobijanje argumenata drugih timova.
Stefane, kako ste vas dvoje sarađivali? Kada saznate temu, kako to krene? Kako to izgleda? Evo da kažem da je tema vam kako ovo poslednje, ali tako je. Ovaj dom je uklonio sposobnost kod vojnika da osjećaju strah kada bi postojala tehnologija za to.
Da. Dakle, recimo da većina debatera ima neki obrazac po kojim se priprema, mi se pripremamo donekle neortodoksno od samog početka, odnosno da kažem malo suprotno pravilima. Razlikujemo se od drugih ljudi koji se bave debatom, verovatno po tome što mi se malo više deremo jedno na drugo u tih 15 minuta, malo manje diskutujemo i pričamo i zato kažem da to malo neortodoksno, jer za većinu ljudi to logično ne bi funkcionisalo, nama to uspeva da radi, postoje teme u kojima je Helena malo bolje, postoje teme u kojima sam ja malo bolje, što se ove konkretno finalne teme tiče, mislim da to spada u oblast koju oboje znamo, ja mislim, relativno dobro, tako da smo tu smo zapravo se složili oko dosta stvari. Kako to izgleda? Pa najčešće pitanje koje mi sebi postavimo kad počnemo je šta moramo da dokažemo u ovoj debati da bismo mi pobedili. U ovoj finalnoj debati pitanje koje smo znali da moramo da odgovorimo jeste da će ratovi i sukobi biti mnogo gore ukoliko se strah ukloni. Dali smo nekoliko razloga u samoj debati zašto je moguće da će se to desiti. Pre svega zato što čak i ako vojnicima uklonite strah, nećete im ukloniti mržnju ili bes prema drugoj strani. I na kraju smo sa time uspeli da pobedimo debatu.
Evo, vaše pripreme uopšte za ne samo za ovo takmičenje, nego uopšte, koliko je naporno, koliko vi odvajate vremena, vi ste studenti treću godinu, sad ste upisali četvrtu, ako se ne veram, Fakulteta političkih nauka. Treba vreme odvojiti za ovo, pretpostavljam.
Prva stvar koju bih svako rekla, činjenica da oboje studiramo Fakultet političkih nauka, jeste nešto što nam i dosta pomaže za samu debatu. S obzirom da se u debati vrlo često debatuje o nekim aktualnim društvenim pitanjima, to jako često se i preklapa sa onime što mi izučavamo na fakultetu. Druga stvar, debatna priprema, s jedne strane koliko je loše što ne znate temu, odnosno koliko nekad možda vam bude teško što imate samo 15 minuta da pripremite temu. S druge strane vam to olakšava pripremu, u smislu da stvarno o svemu uvek možete da čitate i sve što ikada pročitate će vam uvek biti korisno. Tako da u principu najbolji način za jednog debatera da se pripremi je prvo naravno da ide na sve radionice koje Otvorena komunikacija organizuje za članove debatnih klubova na različitim fakultetima i u srednjim školama. Druga stvar bi svakako bila, i to je ono što Stefan kaže, ujutru se ustane, umije se, operu se zubi i sedne se i čitaju se novine, što domaće, što inostrane. A onda je naravno treća stvar, idete na što veći broj međunarodnih turnira, jer prosto sve to što vi učite na radionicama i što čitate iz novina praktično možete primeniti tek u trenutku kada odete na međunarodni turnir i kad se suočite sa tim najjačim timovima koje kasnije treba da pobedite na evropskom ili na svetskom prvenstvu. I to je jedna stvar kod debate, da je to prosto skup sport, da se tako izrazim, jer Stefan i ja smo na primjer u toku ove godine išli na sigurno 6-7 turnira i ići ćemo na isto toliko i neposredno pre svetskog prvenstva koje će biti u decembru u Maleziji, tako da je to prosto nešto što svaki debater mora da radi ako želi da ostvari uspeh na nekim većim takmičenjem.
Stefane, kad si ti otkrio, da kažem, talenat, da skupljaš informacije, da možeš da ih iznosiš argumentovano, i kako si uopšte krenuo u ovo sve, u cijelu ovu priču? Koliko vremena ima i kako je to izgledalo?
Dakle, Helena, ja smo počeli da se bavimo debatom oboje kada smo upisali fakultet, što je...
Kako ste to otkrili u stvari? To me zanima.
Ja sam znao igrom slučaja neke ljude koji su godinu dana stariji od mene i koji su upisali Fakultet političkih nauka, recimo prijatelji prijatelja, i koji su imali jako pozitivne utiske iz toga. Ja sam od uvek volao puno da čitam, da imam svoje mišljenje o mnoštvu pitanja, ali mi je problem ranije bilo to što nisam umeo da artikulišem često svoje mišljenje, da sam često umeo da digresiram, ne samo kad pričam s drugim ljudima, nego sam sa sobom. Krenem da pričam o jednoj temi i potpuno zaboravim o čemu sam počeo da pričam.
Rastline se, da, što svi obično radimo.
I onda to bilo nešto što me interesovalo od starta, tako da kada sam upisao fakultet, sam potražio tu organizaciju, taj debatni klub na fakultetu, našao sam ljude i krenuo da se bavim time, i to se meni na prvu loptu svidelo i tako je ostalo i do dan danas.
I to traje. Helena, prvo takmičenje, evo, ulazak u tu priču za vas, jasno je, otkrili ste, krenula i interesuje vas, ali pretpostavljam da je od svih ovih stvari koje su se posle dešavale bilo najteže prvo takmičenje i susret sa,
dakle,
iz pozicije u kojoj mi jesmo ovdje.
Dakle, Stefan i ja smo počeli da debatujemo zajedno faktički od prve radionice na kojoj sam se ja pojavila. Meni je momentalno bilo jasno da on ima tačno ono što bi meni falilo u mom timu i obrnuto. Tako da smo svi dogovorili da debatujemo zajedno na tom prvom turniru, i on je bio na Pravnom fakultetu u Beogradu i zove se Decembarac, i to je čuveni turnir za početnike koji je već sada tradicija. I Stefan i ja smo oboje, da kažem, u početku se nekako lakše snašli u odnosu na veliki broj naših kolega koji su takođe bili početnici, tako da su postojala užasno velika očekivanja od nas dvoje da ćemo mi jako dobro proći na tom decembarcu i da smo čak, mogu da kažem, bili favoriti u trenutku da to osvojimo. I onda naravno kad tek počnete, pa još kad vidite da ste malo bolji od nekih drugih ljudi, ponadate se i vi da ćete vi taj turnir osvojiti, i onda smo otišli tamo i zaista smo i tokom preliminarnih rundi u polufinalu fantastično odradili svoj posao, međutim finale smo izgubili i to nama bio strašan poraz i mi smo bili jako tužni zbog toga. Ali moram da kažem sad ovako u retrospektivi da je, na primjer, taj poraz i možda još jedan kog mogu da se setim, nešto što me definitivno najviše motivisalo da nastavim da radim dalje i da kažem sebi, umjesto da iskoristim činjenicu što sam talentovana i da radim manje, trebalo bi da iskoristim činjenicu što sam talentovana i da radim više, jer će mi to omogućiti da budem mnogo bolji od svih drugih ljudi koji također rade puno, a na primjer nisu imali toliko sreće sa debatnim partnerom kao ja, ili sa talentom, ili već sa nekim od tih stvari na koje manje možete da utičete od toga koliko radite.
Evo, vi ste ove godine Poprilično takmičenje je bilo. Na početku same godine Indija i tamo ste osvojili takođe prvo mesto. U stvari si ti osvojila prvo mesto kao najbolji govornik, ili tako?
U Indiji smo, dakle, bili u finalu u ovoj istoj kategoriji engleski kao drugi jezik. Samo što smo, nažalost, to finale izgubili. I ubacila bih jednu zanimljivost, a to je da od 8 debatera koje je debatovalo finale u Čenaju, 7 debatera istih je to finale debatovalo sada na evropskom prvenstvu. Znači, tim iz Nemačke, tim iz Rumunije, tim iz Švedske i mi. To finale u Čajnoj smo izgubili od Nemaca, a pored toga, individualno tokom 9 preliminarnih rundi, osim prvog, drugog, trećeg ili četvrtog mesta kao tim, vi dobijate i govornički poen, i to svaki debater dobije individualno, i na osnovu tog kriterijuma ja sam bila prva, a Stefan je bio drugi govornik u kategoriji engleski kao strani jezik. To nam je bio uspeh u Čajnoj.
Najbolja analogija za te govorničke poene, barem ja često koristim, jeste kao na sportskim takmičenjima. Recimo, timovi postižu poene, pobeđuju, gube utakmice, ali osim toga se bira i najbolji igrač ili najbolji gol get. Tako da mislim da čisto za razumevanje toga šta su govornički poeni pa individualno najbolji govornici, a šta su najbolji timovi, da je verovatno ta analogija najprikladnija.
Da. To takmičenje u Indiji je jedno od najvećih, ako se ne varam.
To je najveće.
Da, to je najveće debatno takmičenje, a čini mi se drugo najveće studentsko takmičenje odmah posle univerzijade.
Evo, pričali smo pre emisije o tome. Mene zanima takođe vaš utisak. Vi otišli ste u Indiju, susret sa drugom kulturom, drugom civilizacijom. Kako ste to doživjeli? Ajde.
Dakle, Indija je totalno drugačiji svet, totalno haotično na neki svoj način. Meni je najbolji, pošto sam ja otišao u Indiju par dana ranije, mislim da je najbolji utisak, barem za mene, opisuje tog šta se meni desilo. Prvo, dakle, ja sam bio u nekom malom hotelčiću, jedva sam ga našao, i kada sam ga našao, smestio se, hvala Bogu, bio dobar hotel. Tražio sam da bude malo bolji hotel za svaki slučaj. Izlazim ispred. Hotel je u tom nekom malom sokaku, zabačenoj ulici, gde se pola kuća raspada. Izađem ispred, pogledam sa leve strane. Vidim čoveka koji sedi na ulici, bos, jede pirinač iz novina i sedi na podu. I moj utisak je, ja, gospode, koliko ovaj čovjek siromašan, gde sam ja došao, neću da izlazim iz hotela narednih 5 dana, pošto sam ja došao 5 dana pre svih drugih ljudi, možda bi dosta video zemlju, pošto takmičenje je jako zahtevno. I sad kasnije sam, na kraju sam naravno skupio hrabrost i putovao i tako dalje, šetao se po gradu, šetao se i po delovima grada gde inače ne bi zalazio i gde mislim da bilo ko ne bi trebalo da zalazi. Ali posle shvatim da je taj čovjek bio bos, ne zato što nema para za cipele ili za papuče ili za sandale, već zato što to njima navik, to njima istorijska tradicija, zato što tamo uvijek toplo. On je sedao na podu jer oni tradicionalno jedu sa poda, čak i u kućama najčešće jedu na podu. Jeo je rukama pirina, zato što uvijek žele da ga jedu rukama da bi ga opipali bolje, da li je, koliko je vlažan, koliko je dobro skuvan. A jeo iz novina zato što je to tradicija kad idu na piknik da ponesu hranu u novinama. Tako da i pored toga što to dosta siromašnije od našeg sveta, što je dosta drugačije, to ne znači da su, ni nužno da su ti ljudi nesretni, ni da njima život gori. Naprosto je to nešto potpuno drugačije i verovatno sam ja došao iz neke pozicije, uslovno rečeno sa zapada, pa je meni to izgledalo siromašno, iako u njemu to nešto savršeno normalno i nešto što taj čovjek radi svaki dan, a on možda ima novac i za cipele, i za viljušku, i nož, i za tanjir, ali naprosto to ne treba.
Mislim, Indija je jedna od zemalja koja je u maksimalnom razvoju.
Da.
Helena, kako si ti doživjela Indiju? Ne dobro. Tako pozitivno, čini mi se.
Ne, pa dobro, Stefan je dao jedan lep primer koji jeste činjenica, i isto kao što sam i vama pre emisije rekla da smo, kada smo šetali jednim od siromašnijih delova Čena, imali priliku da vidimo jednu 10-očlanu do 15-očlanu porodicu sa koferima koji su praktično beskućnici, gde svi sede i imaju veliki osmeh. Ja sam to slikala i to je stvarno jedna od najlepših slika i trenutaka koje ja nosim iz Indije, jer je to trenutak kada shvatite da zaista postoje kultura i civilizacije na ovom svetu kojima materijalno bogatstvo i sticanje materijalnog bogatstva nije nešto što će ih nužno učiniti srećnim, već da postoje neke druge vrednosti. Ali ipak ono što mene jeste, da kažem, potreslo kod Indije jeste, na primjer, ta novogodišnja noć, kada se užasno velika količina strašno siromašnih ljudi okupi ispred, na primjer, luksuznih hotela, a s obzirom da bilo svetsko prvenstvo, organizatori su uvek trude da obezbede neki od boljih hotela za debatere. Meni je zaista bilo fascinantno koliki je to broj ljudi koji stvarno elementarne potrebe ne mogu da zadovolju u tom trenutku i kojima je stvarno potrebna pomoć. Do te mere da sam ja shvatila da kada bi ja sad, na primjer, zamenila 300 evra i krenula svima da delim, a standard u Indiji je užasno nizak, tako da ne bi ja njima sad nešto puno para trebala da dam, ja sam shvatila da ja ne bi stigla da dam svim ljudima koji se nalaze tu oko mene u tom trenutku. Mislim, sa jedne strane mi se strašno sviđa to njihovo verovanje u neke nematerijalne stvari koje mi deluje kao da je njima bitnije. Ono što mi se takođe užasno dopada je da je kuhinja uglavnom vegetarijanska i da se strašno poštuju životinjska prava, što mene jako čini srećnom. Ali sa druge strane, ipak mislim da neka minimalna količina organizacije bi bila nešto što bi bila bolje za njih, ili makar malo manje korumpiran politički sistem, tako da veći broj ljudi može da zadovolji elementarne potrebe. Ali u svakom slučaju, da mogu da vratim vreme unazad, sigurno bih otišla u Indiju i sigurno bih i ja ostala nekoliko dana duže da sam bila u prilici, čisto da se dodatno upoznam i sa tim svetom i tom kulturom.
Posle toga Južna Koreja, ako se ne varam.
Južna Koreja definitivno najveći šok za mene. Prvo, zato što zaista imate osjećaj bez preterivanja da se nalazite u 23. veku. Tehnologija je stravično napredovala, zgrade su impozantne kako izgleda, mislim potpuno je fascinantno jedno mesto, ali ipak ono što je meni ostavilo najveći utisak jeste ta radna etika, gde je potpuno prihvatljivo da deca koji imaju 6 godina od 7 ujutru do 10 uveče i dan ne preterujem, non stop uče, gde je potpuno normalno da nemate bliskog druga ili blisku drugaricu do momenta dok ne završite fakultet, jer su vam vaši drugovi drugarice konkurencije na fakultetu, zato što vi morate da budete broj 1 da biste zadovoljili visoke standarde vaših roditelja. Čak postoji izraz koji se zove Tiger Moms, odnosno mame koje su apsolutno neverovatno stroge i jako često koriste metode emotivne ucene na detetom da bi ga forsirali da nastave da rade. Ali sa druge strane, to njima očigledno uspeva. Ja moram reći da su tamo ljudi sa 26-27 godina potpuno samostalni, finansijski jako dobro pozicionirani, sa jako dobrim karijerama i perspektivom da idu dalje. Ono što bih ja na kraju rekla jeste da definitivno neki kompromis između liberalizma koji postoji na zapadu i radne etike koje postoji tamo na istoku je nešto što svakako bi bilo neka da najbolja dobitna kombinacija, da tako kažem.
Da se stavi na tas pa da se usaglasi.
Pa da, pa zato u suštini ljudi treba da putuju i da upoznaju što više različitih kultura, da od svake preuzmu po nešto, da stvore najidealniju verziju sebe koju mogu.
Evo, upravo s tim u vezi, Stefane, ta putovanja sad, susreti sa drugim civilizacijama, ne samo zemljama, nego bukvalno drugim civilizacijama, koliko tebe menja i koliko tebi znači to upoznavanje i koliko ti širi negde i znanje i svest o tome? Da,
poprilično, dakle, i to je moj utisak da realno, koliko sad u retrospektivi ljudi koje sam upoznavao su, što su više putovali, to su otvoreniji, jer čak i po Evropi, kada putujemo Evropa, ima mnoštvo nekih kultura, ali u Evropi postoje neke te pretpostavke, neke premise, nešto što se nikad ne preispituje, nešto što se uzima zdravo za gotovo. Kada odete negde van Evrope ili svakako van ovog podneblja, vidite da to nije uopšte tako jednostavno i da ljudi mogu neke druge, da mogu da budu potpuno suprotni u stavovima, u mišljenjima, u pogledima na svet od vas i da to bude nešto što je jednako validno, jednako prihvatljivo. Ja mislim da to je nešto što je od neprocenjive važnosti, pre svega da bi bili tolerantniji ljudi jedni prema drugima i da bi generalno društvo mnogo bolje funkcionisalo. Najčešće, koliko vidim, ljudi koji su netrpeljivi prema drugim stavovima su upravo oni koji nisu ni imali priliku da ih upoznaju. Često imamo stereotipe prema mnogim zemljama, mnogim ljudima i mi smo verovatno, pre nego što smo primjer otišli u Indiju, imali blage stereotipe prema tim ljudima, da su prljavi, da su jednostavni i neobrazovani, i moram priznati da je to bilo jako daleko od istine i da mi je jako drago zbog toga. Ja se sećam isto pre par godina kada sam putovao u Tursku, da sam isto imao predrasudu da je to dosta zaostala zemlja, da su ljudi dosta tvrdoglavi i konzervativni. Istina je da su konzervativni, ali su sve samo ne zaostali.
Da, evo, u stvari, ovo debatovanje vama pomaže da nekako menjate svoje mišljenje. Da to upravo ono nije sve crno-belo.
Pa, debata, kako bih rekla, teorijski debata vas zaista uči da svako mišljenje preispitujete, jer vi vrlo često i dobijete temu i stav s kojim se privatno čak apsolutno ne slažete, a morate u tih 15 minuta prosto naći argumente i morate naći način kako da pobijete argumente druge strane koji su argumenti u koje vi privatno verujete, tako da vas teorijski to uči, a praktično vam omogući da vidite koliko niste u pravu, jer vas tako eto pošalju na put u Indiju, gde onda vidite da neke predrasude u koje ste vi verovali apsolutno nisu tačne, ili vas pošalju u Južnu Koreju za koju sam ja očekivala, ma to je isto kao Zapadna Evropa, samo tehnološki razvijenija, pa shvatite da niste baš bili u pravu. Prosto na taj način vidite u stvari koliko ne znate i saznajete još više. To je meni apsolutno fantastično.
Evo, šta dalje? Šta je sledeće?
O takmičenje?
Da.
Naredno najvažnije takmičenje je svakako krajem decembra, početkom januara, Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo u Maleziji. A pored toga, kao što sam već i malo pre rekla, ukoliko hoćete veći uspeh, neophodno da idete na veliki broj međunarodnih turnira. Tako da sada imamo turnir u Beogradu, pa turnir u Grčkoj, pa nakon toga imamo turnire u Engleskoj, pa nakon toga idemo možda i na turnir u Švedskoj. Definitivno dva najbitnija pre Malezije, koji su svakako i najznačajniji za pripreme, su u novembru, to je turnir na Oxfordu i turnir na Cambridgeu.
E sad, Koliko ovo učešće na ovim takmičenjima, koliko debata kojom se vi bavite je nešto s čime ćete se baviti u životu i da li ćete moći da se bavite time u životu?
Ja mislim da ćemo svakako u nekom svojstvu moći ovim da
kako
se...
to znanje iskoristiti, to hoću da dakle, kažem.
Pre svega, debata ne uči ljude samo da pričaju lepo i to je jedno predosud koje ljudi imaju, da ljudi koji se bave debatom pre svega nauče da pričaju u prazno, neograničenu količinu vremena. Pre ljudi to nauču nekim drugim stvarima i u drugim granama. Nama je, recimo, meni je debata najkorisnija, možda čak i više zbog toga što sam naučio da analiziram stvari, da gradim argumente, meni je čak korisnija zbog toga nego zbog toga što sam naučio da pričam lepše ili razgovetnije ili da me lakše slušati. Tako da ja mislim da čime god se mi bavimo, bilo šta što zahteva kontakt sa ljudima na bilo koji način, dakle to može da bude u obrazovanju, recimo Helena, koliko znam, ima ambiciju da ostane, da ima akademsku karijeru, ja recimo bih volao da se bavim nekom vrstom konsultantskog posla ili analitičkog posla, šta god da beramo ta dva, meće ove veštine koje sam stekao biti od neprocenjive važnosti, ali recimo ako treba da držite prezentaciju sutra, što je danas gotovo bilo šta da radite, ćete imati neku priliku da ćete držati neku prezentaciju ljudima, ili da ne znam, recimo ako radim u medijima kao što vi radite, to isto nešto da ovakve veštine mogu da budu jako korisne. Tako da bilo čime da odlučimo da se bavimo u životu, neke od veština koje smo naučili u debati će nam biti od koristi. Negde će nam od veće koristi biti to što znamo mnogo o mnogim temama. Negde će nam biti od veće koristi to što znamo da pričamo relativno razgovetno, a negde to što umemo da analiziramo stvari i da vidimo rupe u nekim argumentima ili u nekim tvrdnjama ili analizama, tako da ćemo videti. Mislim da će biti svakako od ogromne koristi šta god, gde god da završimo u životu.
I šta četvrta godina fakulteta sada? Koliko to utiče ili smeta ili ne smeta učešće na debatama što se tiče samog fakulteta?
Pa, dakle, prva stvar, kao što sam već rekla, sama materija se donekle preklapa, tako da u tom smislu svakako činjenica da studiramo političke nauke pomaže našoj debatnoj karijeri obrnuto. Ono što jeste činjenica je da sada ova četvrta godina, pogotovo nakon novog evropskog prvenstva i pogotovo što za godinu do godinu i po dana planiramo da se penzionišemo kao debateri makar, to onda svakako podrazumeva da sad treba da iskoristimo ovih narednih godinu dana, svakako će biti naporno. To će podrazumevati da ćemo 5 radnih dana učiti i pripremati stvari za fakultet, kad je na primjer ispitni rok, kolokvijumska nedelja ili već nešto slično, a onda ćemo vikendom brže bolje trčati u neku inostranu zemlju na neki debatni turnir. Sa jedne strane, ono što nam zaista pomaže jeste da profesori na fakultetu imaju dosta razumevanja, pogotovo nakon što smo ostvarili uspeh u Čenaju, zato što je to nešto što i dosta ispromovisalo fakultet i pokazalo da teorijska znanja koje stičemo na fakultetu praktično možemo i da primenimo u debati i da ostvarimo uspehe. Tako da činjenica da nam profesori izlaze u susret nam pomaže dosta, međutim, ipak, kada je malo stisnuti raspored u kolokvijumskoj nedelji ili kada imamo neke vežbe ili ispite, tada već postaje malo komplikovanije, ali mislim da smo se i Stefan i ja nekako usaglasili da nam je fakultet svakako prioritet i da naredni godinu dana brže bolje treba da diplomiramo, a da je debata, iako vrlo, vrlo važna, ipak nešto što će patiti ukoliko fakultet na bilo koji način bude ugrožena. Nakon četvrte godine ja se iskreno nadam nekom dobrom masteru i nakon toga nekim dobrim doktorskim studijama, onda da će neko hteti da me zaposli kao asistenta.
Videćemo. Biće tako sigurno. Ja ne mogu da vam kažem nastavite tako jer znam da ćete nastaviti tako. U svakom slučaju, hvala što ste bili gosti Šetnje.
Hvala na pozivu.
Hvala vam.
Stiže novi film o avanturama hrabrog policijskog auta Plodija. Zaštitnih slabih, prijateljski raspoložen prema svima. Da li će uspeti da završi najvažniji zadatak, da zaštiti mamu orla retke vrste i njeno jaje? Pogledajte u simpatičnom animiranom ostvarenju sinhronizovanom na srpski Hrabri autić Plodi u bioskopima od 4. septembra. Distribucija Megacom Film. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 25. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 25. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Eko.
Talasanje.
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 Kuća u kojoj je u Višegradu živeo Ivo Andrić prodata je, a nije pretvorena u muzej ni spomen kuću. Na njoj samo postoji tabla na kojoj piše da je naš jedini Nobelovac tu boravio. Ali zato se u čast velikog pisca podiže grad koji će nositi njegovo ime. Kroz Andrić grad koji je još u izgradnji provešće vas Gorica Ćećes. Pripremila Teodora Jeremić.
Čudno je kako je malo potrebno da budemo sretni. Još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Ivo Andrić.
Volimo da kažemo da sa ovog mjesta trenutno se nalazimo, koja se inače ulazna kapija, glavna kapija Andrić grada, pa sve do kraja grada, do trga Petra Petrovića Njegoša, prolazimo nekih 500 godina srpske istorije. Takođe za ljubitelje, druga varijanta za ljubitelje literature, dakle mnogi odlaze pod utiskom kao da su hodali samom knjigom na Drini Ćuprija, našeg nobelovca Iva Andrića, koji je sada jedini, sad za sada, koji je dobio i svoj grad. I to najmlađi stari grad u Evropi, tako zovemo Andrić grad. Prolazkom kroz kulu, ulazimo u vizantijski dio grada, svojom arhitekturom podsjeća na monaške konake, vrlo specifične, vrlo specifičnog izgleda. U praksi imaće funkciju smještaja studenata, dakle neki vid studentskog doma, oko 100 ležajeva za studente koji će pohađati fakultet lijepih umjetnosti ovdje, kod nas naredne godine, dakle očekujemo neki 100 brucoša. Na centralnom dijelu biće postavljena bista Mehmet Paši Sokolović i njegovom bratu Makariju, patrijarhu Makariju. Glavna ulica, ulica Mlade Bosne, znamo zbog čega, nije na odmet ponoviti, dakle, organizacija koja se borila protiv austrougarske okupacije, pored Gavrila Principa i Ivo Andrića žive radio pod tim okriljem te organizacije. Iz istorijskih razloga sa ove strane, dio ulice je urađen u turskom stilu gradnje, dakle, znatno niži objekti, izbočine koje zovemo doksati, na njima ašik penđari, u to doba služili za šikovanje, danas muvanje, kako li već. Taj period završava se turskom kulom, Otomanski trg i dio grada koji je posvećen vladavini Osmanlija. Čine ga Sakat Kula, vidite tamo u pozadini, Karavan Saraj, dakle ova četvrtasta građevina sa zupčastim završecima. Karavansaraj je to doba služio za smještaj turista, putnika, namjernika i danas će imati, u narodnom periodu će imati funkciju isto tako smještaja turista i slično, dakle neki manji motel. Donji dio objekta bit će popunjen trgovinskim radnjama, dućanima, sve ono što je karakteristično za taj period života. Na centralnom dijelu bit će šadrvan ili ti fontana, kao neka mini replika barščašijske fontane sa sve drvenim klupama za odmor i za osvježavanje putnika. Bioskop, tri sale, toga jedna koja broji 180 mjesta i dvije manje po 80 mjesta. Ono što je karakteristično jeste fasada bioskopa koju ukrasuje dva mozaika, od toga ovaj prvi, sačinjen od 300.000 kamenčića. Inače, autorka je Ruskinja, koja živi radi u Beogradu, Bisenija Taraščenko, to je djevojka u bijeloj haljini. Pretpostavljam da prepoznajete neke od glavnih likova, to su predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, gospodin profesor Emir Kusturica, zatim Branko Ćopić u pozadini i Novak Đoković, što je što se tiče slavnih ličnosti, ali ostali su uglavnom dati umjetnici na slobodu. Pa čak sam čula da je ovo njena baka, ova djevojka, ova babuška sa harmonikom. Drugi mozaik po osjećanju junacima Mlade Bosne, Gavrilo Princip i junaci Mlade Bosne, Bogdan Žarajić, braća Čubrilević, Čubrinević, Ilić, ali se sigurna po imenima da ih nabrojim, u pozadini Bečki dvor, sjene simbolično i stih koji je ispisan krvlju u ćeli Gavrila Principa. Naša će sjene hodati po Beču, lutiti po dvoru, plašiti gospodu. Trg Nikole Tesle, biste Ivan Andrića, ono što je zanimljivo reći da je iza gradska kuća koja je posvećena, urađena u renesansnom stilu, inače je predviđena za administraciju grada Višegrada, sve kreće naredne godine. Također ono što je bitno, pozorište, ovo zdanje tamo u pozadini, opet spoljna arhitektura je završena, unutrašnjost još nije. Trg Petra Petrovića Njegoša, također ovdje su izvođeni performansi. Ivo Andrić ga je mnogo cijenio, smatra ga duhovnim ocem, istraživao svojim pisanjem u svojim djelima, pa između ostalog i tragičan junak kao što piše na spomeniku. Sa desne ili lijeve strane ovo kameno zdanje, inače budući hotel visokih smještenih kapaciteta. Ono što je interesantno, da se u njemu krije simbolika jer ima 11 lukova, baš kao što ima i sama Ćuprija.
Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini Ćuprija. Ivo Andrić.
U drugom satu talasanja bavimo se dometima Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu. Gosti u studiju su Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Banja Luci i Goran Nikolić, ekonomista Instituta za evropske studije. Za talasanje govore i Dragoslav Dedović, urednik redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Autor emisije Zorka Đukanović. Vas pozdravljaju Dragan Radulović, Đorđe Radosavljević, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi emisija Srpski na srpskom. See you cry.